aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u aktuelnostima donosim. Deklaracija Hrvatskog narodnog sabora u kojoj se zahtijeva promjena Ustava BiH i sazivanje nove međunarodne konferencije na kojoj bi se uspostavila simetrična federalna država za političke stranke iz Republike Srpske je neprihvatljiva. Na sastanku poslanika i delegata Saveza nezavisnih socijaldemokrata u oba doma parlamentarne skupštine BiH sa liderom stranke predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dogovoreno je da će oni i dalje opoziciono djelovati i štititi interese Republike Srpske. U aktuelnostima Radija Republike Srpske i o krizi formiranja vlasti u Federaciji BiH. Možete poslušati, Balkan treba da se opredijeli kada je riječ o snabdijevanju gasom, izjavio ambasador Aleksandar Čepurin na konferenciji u Beogradu. Poskupljenje nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj neizvjesna i cijene, međutim, ne bi trebalo da budu veći od 2 marke, kažu Udruženju distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske. Ostanite sa nama i nakon pozdravne melodije.
Kažem dobro veče, da li je slobodno, jeste, ona reče. I malo po malo, riječ po riječ, mi smo bili nagi već. Dina, bambina, uz malo starog vina, kao da si samo moja godinama bila. Dina, bambina, miris mandarina, jesi do sad svoje oči godinama krila. Stana. I sve je bilo tako nestvarno, pričala je da će jednog dana poći južno i daleko. Kada ona ljubi, tada gubim dah, imala je neku čudnu moć. Dim cigarete i bijeli prah, sve u svemu luda noć. Dina, bambina, uz malo starog vina, kao da si samo moja godinama bila. Dina, miris mandarina, gdje si do sad svoje oči godinama krila. Oh, oh, oh. Izlazim iz njenih snova i nestajem niz ulice. Nikad više nisam vidio nju, niko ne zna gdje je ni da li je tu. Željela je poći prije ljeta, negdje južno na kraj svijeta. Dina, bambina, uz malo starog vina, kao da si samo moja godinama bila. Dina, bambina, miris mandarina, jesi do sad svoje oči godinama.
Bambina, bambina, miris mandarina. Gdje si do sad svoje oči godinama krila? Outina, bambina, uz malo staro.
Deklaracija Hrvatskog narodnog sabora u kojoj se zahtjeva promjena Ustava Bosne i Hercegovine i sazivanje nove međunarodne konferencije na kojoj bi se uspostavila simetrična federalna država za političke stranke iz Republike Srpske je neprihvatljiva. Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka Republike Srpske pozvale su Savez nezavisnih socijaldemokrata da odgovori na to zašto je potpredsjednica ove stranke Nada Tešanović prisustvovala Hrvatskom narodnom saboru i da iskažu svoj stav o ovoj deklaraciji. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata ističu da neće dozvoliti ništa što je suprotno interesima Republike Srpske. Nada Tešanović za Radio Televiziju Republike Srpske ističe da je na saboru učestvovala isključivo kao delegat hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske i da nikada ne bi podržala nešto što bi ugrozilo ustavnu poziciju Srpske. U prilogu Zorane Marković.
Sve stranke iz Republike Srpske saglasne da je neprihvatljiva deklaracija koju je donio Hrvatski narodni sabor. PDP posebno osuđuje učešće na saboru potpredsjednika SNSD-a i predsjednika Vijeća naroda Republike Srpske Nade Tešanović. Očekuju objašnjenja od SNSD-a, ali i lidera ove stranke i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o ovom potezu Tešanovićeve, kaže potpredsjednik PDP-a Milan Đukić.
Smatramo da je potrebno da SNSD posebno, a pozivamo i predsjednika Republike kao čovjeka koji objedinjuje politiku u Republici Srpskoj, da napravi otklon ili da se veoma jasno izjasne o tome šta je to tamo gospođa Tešanović radila i da li oni podržavaju takve odluke koje su tamo donešene.
Nada Tešanović kaže da je na Hrvatski narodni sabor isključivo išla u svojstvu delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske. Smatra da Hrvatski narod ima pravo da pokuša doći do svog entiteta, ali samo u prekompoziciji Federacije BiH.
Ali nikad ne bi glasala, ni bi glasala kad bi to dovelo u pitanje Republiku Srpsku. Znači, unutar federalne jedinice u kojoj jesu zajedno sa Bošnjacima, mogu da prave organizaciju kakva njima odgovara, ali naravno Republika Srpska je ta koja samo može biti u ovim granicama i sa ovim uređenjem jedna od tih jedinica. A što se tiče PDP-a i radikala koji smatraju da se ruši na taj način Republika Srpska, ja mislim da se oni isključivo bore za svoje fotelje na nivou Bosne i Hercegovine, jer očito da je odbrana Bosne i Hercegovine od strane njih upravo na tom fonu.
SNSD je politički zrela stranka i neće dozvoliti ništa što je mimo interesa Republike Srpske, kaže Staša Košarac.
Ne dozvoljavamo ni pede onoga što pripada Republike Srpskoj.
Srpska radikalna stranka Republike Srpske pokrenula je inicijativu za uspostavljanje Srpskog narodnog sabora kojim Srbi treba da definišu strateške, nacionalne, političke i ekonomske ciljeve u narodnom periodu, rekao je lider ove stranke Milanko Mihajlica. Iza njih je neprihvatljiva deklaracija Hrvatskog narodnog sabora.
Ona direktno podriva Dejtonski mirovni sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović objasnio je da se u deklaraciji traži reorganizacija BiH i donošenje novog ustava i da bilo koje preuređenje se odnosi na cijelu BiH. Političke stranke iz Republike Srpske jasno odgovaraju da neće dozvoliti da se ugrozi ustavna pozicija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik održao je u Banja Luci sastanak s poslanicima i delegatima ove stranke u parlamentu BiH. Nakon sastanka poručeno je da će SNSD biti jaka opozicija na nivou BiH. Ponovili su i da neće učestvovati u radu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dok god je na njegovom čelu Šefik Džaferović. Opširnije Ivana Frank.
SNSD će nastaviti da brani interese Republike Srpske u Sarajevu i bit će jaka opozicija, izjavio je šef kluba poslanika ove stranke u predstavničkom domu Staša Košarac. Kaže da su s predsjednikom Srpske i SNSD-a razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u svjetlu novih okolnosti u Sarajevu. Košarac napominje da poslanici ove stranke ostaju pri stavu da neće učestvovati u plenarnom dijelu sjednica predstavničkog doma, dok je Šefik Džaferović član kolegijuma.
Mi pozivamo i dalje političke stranke koje participiraju u predstavničkom domu da se pridruže našoj inicijativi i da konačno na sjednici predstavničkog doma bude ta tačka dnevnog reda i naravno smjena Džaferovića, koji po nama potpuno jasnog opredjeljenja da imaju određenu vrstu ratne hipoteke koja je potpuno vidljiva i potpuno jasna.
Košarac tvrdi da je očigledno da će biti problema u formiranju savjeta ministara. To smatra i šef kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović. Kaže da je vlast u Sarajevu polovično preuzeta i da je savjet ministara do sada trebalo da bude konstituisan.
Mi jedva čekamo da se savjet mori, zaista formira i da preuzme svu odgovornost na svoja pleća, a ne ovako da kad im se odgovara da savjet ministara nije dobar, onda im sad kažu pa vi ste u opoziciji, a čas kažu vi ste pozicija. Dakle, izvolite, formirajte vlast, mi vas čekamo.
Sastanku kod predsjednika Milorada Dodika prisustvovali su i poslanici u predstavničkom domu Miroslav Milovanović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, te delegat u Domu naroda Nikola Špirić.
Ide nam i ne ide. Samo
Isticanje ratne zastave takozvane armije BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine tokom jednostranog obilježavanja 1. marta naišlo je na oštre reakcije srpskih parlamentaraca i nevladinih organizacija. Poslanici u BiH parlamentu tražit će odgovornost za ustupanje prostorija zajedničkih institucija za te namjene, dok predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske podsjećaju da je ratnim obilježjima i simbolima mjesto u muzejima. Prilog Stjepana Zlikovca.
Tačno prije 9 godina Ustavni sud BiH donio je odluku da Republika Srpska zamijeni svoja obilježja iako nisu nastala u ratnom periodu. Mnogi su sudsku odluku proglasili političkom jer jedan konstitutivni narod nije mogao da zadrži vjekovne nacionalne simbole. Obrazloženje je bilo da vrijeđaju nacionalna osjećanja druga dva naroda. Tadašnje vlasti srpske ispoštovale su sudsku odluku. Međutim, iz godine u godinu se u BiH parlamentu ponavlja ista ikonografija sa simbolima neprihvatljivim za srpski narod. Poslanik SDS-a Borislav Bojić podsjeća na odluku Ustavnog suda BiH i ukidanje simbola srpske.
Jedina zemlja u kojoj smo imali pred Ustavnim sudom spor koji se zove simboli je Bosna i Hercegovina. Nigdje u svijetu nije vođena takva vrsta spora, osim u Bosni i Hercegovini, gdje je predmet bio između ostalog simboli, a svojevremeno to je bio dakle grb, zastava i himna Republike Srpske. Ustavni sud je presudio svojevremeno da je zastava Republike Srpske potpuno legalna stvar. Ovo pitanje zaslužuje sada već posebnu pažnju i ja mislim da predstavnici Srba svakako to pitanje treba i postaviti u smislu. Ako u Njemačkoj pokrajine su predstavljene u parlamentu svojim zastavama, onda i entiteti moraju biti predstavljeni zastavama u institucijama Bosne i Hercegovine. Takva vrsta pristupa ja ne znam, dakle, ja sam to samo čuo i saznao iz medija u vezi sa tom vrstom unošenja ratnih zastava, što u svakom slučaju nije nešto što doprinosi uspostavi jedne normalne atmosfere. Ja mislim da takve stvari ne doprinose nikakvoj vrsti napretka u smislu da jedni druge poštujemo i uvažavamo. Ja, dakle, poštujem sve one koji su bili u vojsci Republike Srpske i nemam ništa protiv onih koji su bili u armiji Bosne i Hercegovine. Oni su bili sa svojim narodom, ja sam bio sa svojim narodom. Ali ako ovako nastavimo, bojim se da ćemo imati dodatne probleme koje ne trebaju nikom.
Parlamentarci će tražiti odgovornost za lica koja su dozvolila da se prostorije zajedničkih institucija koriste za isticanje ratnih simbola. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac.
To je dio folklora koji se stalno priređuje u institucijama Bosne i Hercegovine. Za nas je to potpuno vrijeđanje naših interesa, naših emocija, jer znamo šta se dešavalo u našem narodu pod tim zastavama. Ali ja sugerišim, pitam, ko je dozvolio korištenje sale? Naravno, zajednički kolega, vi dobro znate ko učestvuje u zajedničkom kolegu. Bosić i Tadić. Bez njihovih saglasnosti se ne može koristiti niti jedan prostor u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Lazar Prodanović zatražit će da bude ispitano ko je dao saglasnost da u parlamentu bude održan skup sa ratnim zastavama kojem su prisustvovali osumnjičeni za ratne zločine.
Ne vjerujem da je iko dao saglasnost na ratna zastava, ali saglasnost za dodjeljivanje sale daju predsjedavajući oba doma parlamentarne skupštine, a odgovornost u smislu korištenja obilježja smatram da je na organizatorima. Moralo se imati to u vidu i smatram da po takvim uslovima ne bi nikada trebalo omogućiti bilo kome da održava sastanke u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Milanko Mihajljica, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
To je neprihvatljivo, nedopustivo, ali to u suštini govori o tome koliko je zemlja podijeljena, koliko god da se svi trudimo da se ta podijeljenost umanji. Na što trebamo i dalje raditi. Ali u suštini, koliko god da pokušamo da razumijemo političke predstavnike muslimana, bošnjaka, a evo i Dragana Čovića koji i HDZ-a koji to podržava, u suštini, i to je odgovor u suštini srpskim politikama, da ne mogu da očekuju da od hrvatskih političkih stranaka nikada dobiju podršku za srpske nacionalne ciljeve i politike u parlamentu Bosne i Hercegovine. Neka mi neko kaže kada su hrvatski poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine glasali za nešto što je bilo u interesu Republike Srpske i srpskog naroda u cjelini.
Predsjednik Borsa Milomir Savči smatra da je ratnim zastavama i obilježjima mjesto u muzejima, a ne u zajedničkim institucijama.
Ja sam jednom prilikom, ne znam tačno, isto je bio neki povod, isto isticanje ratne zastave, rekao otprilike sljedeće. Ratnim zastavama je mjesto u muzejima, mjesto u spomen sobama ratnih jedinica, a nikako u institucijama današnje zajedničke države. Mi smo svjedoci koliko se digne galame hampe dole u Sarajevu kada se povodom obilježavanja nekakvog značajnog datuma, kao na primjer što je 12. maj, Pa ako se intonira i današnja, znači usaglašena himna Republike Srpske, to je za njih problem. A mislim da bi apsolutno bilo normalno da povodom toga se intonira i himna koja je, pod kojom smo se borili, Bože pravde, ratna zastava i tako dalje i tako dalje. Znači to su neki događaji kada eventualno nekakvim manifestacijama to može i da prođe. Ali u zvaničnim institucijama Republike Srpske ne može da prođe. Ili može da prođe ako ćemo mi sutra imati pravo da povodom nekakvog značajnog događaja vezanog za Republiku Srpsku u parlamentu BiH postavimo srpsku zastavu iz perioda rata, da intoniramo himnu Bože pravde i onda po tim uslovima prihvatamo neki oni ističu svoje obilježja. Po drugim uslovima nikako. Ali ja sam za prvu varijantu da ratne zastave, ratna obilježja idu u muzeje, idu u spomen sobe ratnih jedinica gdje im je mjesto, da gradimo budućnost, da se ne vraćamo u prošlost i ono što nas je razdvajalo.
A da su obilježja srpske nepoželjno na zgradama zajedničkih institucija u Sarajevu, govori i slika zgrade predsjedništva sa koje se vijore samo dvije zastave, BiH i Federacije.
A man has gotta deal with it. aktuelnosti.
O krizi formiranja vlade Federacije BiH, o napuštanju pregovora lidera Demokratske fronte Željka Komšića te o deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora, naša koleginica Vesna Stakić razgovarala sa Amerom Bahtijarom, političkim analitičarem iz Mostara.
Oktobar je davno prošao, evo, vlada Federacije još uvijek nije formirana. Očito da partije koje su dobile mogućnost da formiraju vlast imaju međusobne nesuglasice. Gospodine Bahtijar, šta vi prepoznajete kao ključni problem zbog kojeg nemamo još uvijek vladu Federacije?
Pa, mislim da je ključni problem u tome da gospodin Čović pokušava da dokaže da Federacija nije moguća. Evo. I on biti postavlja zahtjeve koji su nerealni. Svjestan da su ti zahtjevi nerealni i da će se teško sprovesti djelo. Ima postavljajući i gospodina Izetbegovića, gospodina Komšića u direktan sukob sa vlastnim strankama, jel? Koje insistiraju naravno na više pozicija u vlasti. A gospodin Čović sa nerealnim zahtjevima faktički već mjesecima odugovlači formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ciljem da se ta vlast ne formira.
Gospodin Komšić je jučer napustio pregovore. Mislite li vi da je to njegova konačna odluka ili još uvijek postoji mogućnost da ta trojka pokuša ponovo da formira vladu, s obzirom da je, evo, danas zasjeda i SDA i da neke stvari, čini mi se, može doći do nekog popuštanja?
Pa nisam siguran da će se gospodin Komšić vratiti eventualno uz da mu SDA da neka vrlo bitna ministarstva poput ministarstva energetike. Međutim, mislim da će on podržati manjinsku vladu, jer ja mislim da i Izetbegović i Komšić popustiti Čoviću, svjesni činjenice da on u stvari želi da se formiranje vlast, međutim kada mu udovolje svim zahtjevima, on će samo biti onaj prisiljen da faktički pristane na formiranje vlast, tako da će se sigurno, pretpostavljam da će se stanje, da će se vlast u Federaciji formirati relativno brzo i da će biti to neka vrsta manjinske vlade. Nisam siguran kako će to u praksi funkcionisati, jer mi nemamo iskustva manjinske vlade i sigurno očekujemo ozbiljni problem.
Sve se ovo dešava u svjetlu Sabora Hrvatskog i zagovaranja trećeg entiteta. Vi ste već pomenuli da gospodin Čović praktično hoće da dokaže da Federacija ne može da postoji.
Pa da, to je primarni cilj, da gospodin Čović želi da dokaže da Federacija ne postoji. Mislim da se ide na novi Dayton, jel, koji je za čitavu Bosnu i Hercegovinu nešto što ja mislim da nije dobro. Mislim da se to otvaraju pitanja koja se jedva uspjela dogovoriti u Daytonu. Mislim da je Dayton za Bosnu i Hercegovinu ovakav kakav je ipak najbolje rješenje koje se može doći. Sada otvarati pitanje i Republike Srpske i svega ostalo, to je nešto što sigurno nikome u ovom trenutku nije u interesu.
Sigurno osluškujete i međunarodne krugove i međunarodnu zajednicu. Možete li prepoznati ima li podrške ovoj hrvatskoj ideji Hrvatskog sabora, ili će to ponovo biti malo više buke, a na kraju da neće biti nekih značajnih promjena?
Pa ja mislim apsolutno da nikom međunarodnoj zajednici u ovom trenutku nije do novih prekrajanja granica u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se ništa suštinski neće dogoditi. Znači, u ovom trenutku imamo dva ozbiljna problema, ukrajinsku krizu, imamo islamski ekstremizam sa ISIL-om, tako da otvarati novo žarište na Balkanu nikome sigurno nije u interesu. I mislim da je gospodin Čović se ovdje bio bespotrebno pretenciozan i vjerojatno u dubini svjestan da neće moći ništa vratiti, ali možda je to bila i poruka njegovim glasačima da je potrudio sam se, ali nije uspjela.
I još samo jedan detalj, očekujete li da će do polovine marta biti formirana vlada Federacije?
sigurno će biti formirana vlada federacije, mislim, do 12. jer vlada će desiti ta manjinska vlada iz Zelenog, kao što sam već rekao, koliko se gospodinu Komšiću ne izađe u susret sa nekim jačim ministarstvima, jel, ministarstvo energetike, koje je u ovom trenutku, čini se najvažnije, se očekuje ulaganje u Tuzli i ostalo neke dodatna važna energetska pitanja. Ako dobije to ministarstvo energetike, gospodin Komšić možda se mogao vratiti, ali ako se to ne desi, imat ćemo tu manjinsku vladu gdje će SDA i HDZ ovisiti faliću od Komšiću ili gospodinu Radončiću, tako da će to biti zaista jedan eksperiment gdje će biti sigurno zanimljivo, ali ja sad ne mogu pretpostaviti kako će ta manjinska vlada funkcionirati, kako će se usvojiti budžet, a ne nešto drugo.
Gospodine Bahtijar, zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Tower.
U aktuelnostima još možete slušati u organizaciji Ruskog centra za strateška istraživanja Fonda istorijskih perspektiva Nove srpske političke misli i Srpskog koda u Beogradu je održana konferencija Ruski energetski projekat na Balkanu poslije Južnog toka. Učesnici konferencije saglasni su da i Rusija i Srbija imaju interes za dugoročnu saradnju u oblasti energetike, jedna kao siguran izvoznik, a druga kao potrošač. Iz Beograda, Marica Lalović.
Učestvujući u radu konferencije, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin rekao je da je snabdevanje gasa Južnoj Evropi, pa tako i Srbije, veoma važno pitanje. Tu se sukobljavaju razni interesi, ali je neophodno da zainteresovane zemlje znaju šta je njihov nacionalni interes.
Ja privjestuju što stolj aktualni vopros vinisi.
I mislim da je za nas važno da taj interes srpski i ruski su bliski. Srbi su odluku Rusije da odustane, kako ja vidim, generalno smatraju da je naš korak bio iznuđen i diktiran isključivo destruktivnim stavom Brisela. Mi smo sada u situaciji kada to pitanje dobija posebno značenje i akutan problem, zato što za 4 godine, kada bude prekinuta ta isporuka gasa preko Ukrajine, uslovi u zemlji kao što je Srbija, gde 95% se zemlja snabdeva iz Ruske, a 5% ima svojih izvora, i naći će se u teškoj situaciji. Postoji takav stav da svaka zemlja ima 3 isporučioca, i treba diversifikovati gas u svaku konkretnu zemlju. To, ako poštuješ principe, onda treba da podržavaš sve projekte koji mogu da budu ispunjeni. Što se tiče gasa u jugoistočnu Evropu, Gazprom je čvrsto izneo stav da nakon 4 godine istekne ugovor sa Ukrajinom o transportu gasa preko Ukrajine, gas više neće ići tim putem u Evropu. A novi pravac kojim će gaz dolaziti u Evropu zajedno sa Severnim tokom bit će preko teritorije Turske. Gazprom je usaglasio maršrute sa Turskom. Konačno odredište bit će na tursko-grčkoj granici. Preliminarno će biti 4 cevovoda, a na tursko-grčkoj granici doći će 47 miliona gasa kubnih metara, a Turska će dobiti ostatak jer je ona veliki kupac ruskog gasa, posle Nemačke druga. Tako da imamo situaciju da će gas ići južnim maršrutom i preko Turske i preko evropskog dela Turske, i doći će do granice sa Grčkom, i tada ćemo se dogovarati sa Evropskom unijom. To je ono od čega mi polazimo. Sve zainteresovane države, uključujući i zemlje Balkanskog regiona, treba da se sada opredele kako će se realizovati energetska bezbednost nakon 4 godine i kako će plavo gorivo na čvorištu tursko-grčke granice do konačnih krajnjih potrošača. Suštinski, onda Srbija, kako mi to vidimo, treba da se odredi sa svojim partnerima u Južnoj Evropi i perspektivama snabdevanja gasa. Jasno je da tu treba da se imaju u vidu 3 stvari. To je prvo, da isporuke moraju biti pouzdane. Drugo, potrebne su količine koje će region dobijati. I treće, trebaju da budu prihvatljive cene. I ako parametre budemo gradili po ta 3 potpuno jasna kriterijuma, onda je jasno da nema mnogo alternativa ovde. Pre 2 nedelje predsednik Rusije je u Mađarskoj rekao da treba realizovati južni tok preko Turske, koristeći već postojeće zajedničke kompanije koje postoje u Mađarskoj i Srbiji. To znači da je jasno da će gas ići preko Turske i treba da prođe preko Mađarske i Austrije. Ako Gazprom je zainteresovan da se uključi, i tu treba imati u vidu da budući projekat treba da bude u skladu sa 3. energetskim paketom, a Srbija, kao što je poznato, od 1. januara se u potpunosti pridružila, jer je stupio novi zakon o energetici, gde se potpuno primenjuje primjena 3. energetskog paketa u oblasti gasa. Osim toga, treba obezbediti izvore finansiranja tog projekta. To je super važno pitanje i po svim tim pitanjima neophodno se dogovarati i provesti sve potrebne aktivnosti jer nema vremena. Ruska federacija polazi od stava da o izgradnji treba da se dogovaramo na obali, jer budućnost evropskog kontinenta kao jednog od centara ekonomske snage Evrope zavisit će od toga kakva će biti saradnja između istoka i zapada kontinenta.
Srbija uvozi trećinu svojih energetskih potreba, Republika Srpska je u nešto povoljnijem položaju, ali i za jedne i za druge Rusija kao stabilna snabdjevač energentima je veoma važna, kaže Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije.
Trenutno Srbija uvozi oko 3/4 ukupnih potreba za naftom, tu su i sirova nafta i naftni derivati koji uvozimo i procenjuje se da bi taj udeo do 2030. godine trebalo da poraste na 90%. Gro tog uvoza, sva sirova nafta, osim u slučaju kad dođe iz Kazahstana preko ruskih firmi, je iz Rusije. Kad je pitanje u gas, apsolutno ceo gas koji Srbija koristi dolazi iz Rusije i to je 75% je trenutno uvozna zavisnost, a računa se da će do 2030. godine prema našoj energetskoj strategiji koju je radila naša vlada, to doći na 97,6%. Imajući u vidu cene, imajući u vidu tokove snadbevanja, očekivati da će Rusija ostati praktično jedini snadbevač zato što je ona konkurentnija, dakle možda ponudi manje cene. A i Republika Srpska isto kao Srbija uvozi naftu i gas iz Rusije, s tim što je Republika Srpska ima malo bolji bilans kada je u pitanju proizvodnja transformisane, dakle energije, mislim struje, tu je više, tu ima i višak. U suštini Rusija ima interes da Srbiji i Republika Srpska prodaje energente i dve republike imaju isto interes da uvoze. Dakle, nema tu nekih problema, dakle jedino se mogu problemi javiti ako nas neko sprečava da uvozimo, ali prosto on ima interes da prodaje, mi imamo interes da uvozimo i to je najjeftiniji put i najjeftiniji način i u stvari najkonkurentniji ponuđač je Rusija. I to ne vjerujem da će se to bitno promeniti.
Južni tok nije propao ni zbog stava Srbije ni Republike Srpske, kaže Đorđe Vukadinović i dodaje da to neće narušiti odnose dvije zemlje, ali da će morati da se traže novi modaliteti za isporuku gasa.
Da li je to sad neka apokalipsa i kraj ili uvodu neki novi početak? Ja mislim da ipak ovo drugo i da je potpuno jasno zašto i iz kojih razloga je Južni tok propao, da to nisu bili ekonomski razlozi, niti se radilo o volji naroda, odnosno građana ovih zemalja kroz koje treba Južni tok da prolazi, već je već o jednom geopolitičkom, geostrateškom sukobu koji je očigledno sada eskalirao i eskalira ovih meseci i prelama se preko balkanskih državica i naroda. Ja lično mislim da srpsko-ruski odnosi su mnogo stariji, trajniji i dublji, čvršći nego što je bilo koji, pa čak i tako važan ekonomski projekat kao što je Južni tok. Što se tiče pak strategije delovanja, pogotovo u sferi energetike, mislim da će ona trpeti promenu, neke modalitete, ali suštinski Rusija niti može, niti sme, niti hoće da se povuče sa Balkana, naravno u meri u kojoj to geopolitičke okolnosti budu dozvoljavale. Prosto verujem da će nekih alternativa biti. Ovo sa Turskim tokom jeste neka varijacija na temu. Mislim da su se mnogi u Briselu, u Evropskoj uniji zabrinuli i kada su shvatili da se Rusija ne šali i kada je prosto rekla ako vi niste zainteresovani, pa nismo ni mi zainteresovani, postoji drugi pravci provlačenja gasovoda i druge mušterije i to vrlo velike mušterije i kupci ruskog gasa. Tako da mislim da je u Evropskoj uniji u celini stalo da nekog substituta Južnog toka bude, čak i nezavisno od pritisaka ovih zemalja kao što su Grčka, Bugarska, Mađarska, naročito je tu važna Italija, kojima je stalo do sigurnog snabdevanja. A za Srbiju, pa onda samim tim i Republiku Srpsku, mislim da neće biti opasnosti da ostane na slepom koloseku. Bugarska je druga priča, ali mislim da je Rusija, kao što rekao, ima i sama interese u ovom regionu, a gasovo odvao se on Južni tok ili nekako drugačije, je jedan od najboljih načina da ti interesi budu realizovani.
Prema rečima ambasadora Čapurina, sve zemlje zainteresovane za uvoz gasa izmijenjenom trasom, potrebno je da se u narednih pola godine godinu opredijele da li žele snabdjevanje gasa preko gasovoda iz Turske, kako bi se na vrijeme dogovorili svi potrebni detalji.
Živ zakopan, zbog tebe sam, zubima kidam ljubav od tebe. Onda kad bol porazi me, moraš mi doći jača od sebe. Od nevere i čutanja, ova je duša pocrnela. Kad volim te, što ne ide, više nisam za ljude, neka bude šta bude. Možda ti sad ne dostajem, ko na dnu mora spavam sam, al u tvom srcu pao sam i ostao.
Republika Srpska, poskupljenja nafte i naftnih derivata u Srpskoj su izvjesna. Cijene, međutim, ne bi trebalo da budu veće od 2 marke, kažu Udruženju distributera nafte i naftnih derivata Srpske. Osim povećanja cijena na svjetskom tržištu, nova poskupljenja kod nas uslovljena su i većom potražnjom nafte tokom proljetne sjetve. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Na benzinskim pumpama cijena nafte i naftnih derivata kreće se od marku i 80 do marku i 90 feninga po litru. U Udruženju distributera nafte i naftnih derivata Srpske kažu da se cijena u naredna 2 mjeseca ne bi trebala znatno povećati. Predsjednik Udruženja Vukašin Vojinović.
Imajući u vidu dešavanja, drastični pad u cijeni sirove nafte koji se desi u proteklom periodu i sad se na neki način vraća u nekakve, da kažem, neću reći normalnije okvire, ali nema tih nekih velikih skokova i ne očekujem ni skokove sad da se to vrati u nekakve cijene 100 i nešto dolara kao što je bilo i preko 100 dolara, tako da cijene će tu negdje oko 60-70 dolara se moći uklopiti i kad dođe negdje oko 2 marke, s obzirom da je proljetna, što kaže, sjetva i sjetva je povećana potražnja, čim se poveća potražnja, znači logički da veća potražnja je odmah i skok cijene. Sad trenutno cijene oko marku 85 do marku 90. Mi računamo na osnovu svih nekih parametara i nekih dosadašnjih iskustava da ne bi trebalo doći bez obzira na povećane potrebe i da nafta ne bi trebala biti preko dve marke i da je to nekakva cijena koja se zadržala u projektnom dijelu, imajući u vidu ova dešavanja u svijetu i na neki način što kaže jednim drugima prave određene, što kaže, podvale podsupce, ali u svakom slučaju mislim da će cijena maksimalno porasti na dve marke u ovom projektnom periodu, će to zadržati se u toku marta i u toku aprila.
Drago Đukić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske, ističe da na cijenu nafte utiču globalna kretanja.
Cijena sirove nafte na međunarodnom tržištu, samim tim i cijena naftnih derivata, značajan utjecaj ima i kurs dolara i normalno i ponuda i potražnja. Što se tiče na tržištu Republike Srpske, znači slobodno formiranje cijena od strane svih privrednih subjekata koji sudjeluju u distribuciji naftnih derivata. S tim, pored svih ovih parametara, dodao bi jedan parametar, a to je poslovna politika svakog od ovog privrednog subjekta. Tu bih pomenuo da na području na kojem mi radimo, moramo imati u vidu da je to područje koje je izuzetno zahtjevno, a i opterećeno brojnim dešavanjima. Znači, mi na tom području i na području same i Bosne i Hercegovine imamo takvu situaciju da preko 60.000 računa je bilo blokirano samo u 2014. godini. To je neki, možda svaki četvrti privredni subjekat. Druga stvar, što rok za izvršenje obaveza i oni koji su, ajmo reći, potrudili se da plaćaju, je negdje oko 120 dana. E sad vidite se kakvim parametrima se susreću distributeri na ovom području.
Dragovan Petrović iz Pokreta potrošača Srpske upozorava da će poskupljenja nafte i naftnih derivata prouzrokovati i rast cijena ostalih roba i usluga.
Prisutno je da kad dolazi pada nafte na svjetskim berzama, da onda se to sa zadrškom 15-20 dana pa i da više očekuje kako će to da se dešava na svjetskim berzama i prodaje se i dalje po nekim visokim cenama. Međutim, kad dođe do skoka cene nafte na berzama, onda se dosta brzo, gotovo promptno, cene derivata na pumpama povećavaju. Ono što je sada prisutno, to je sigurno da je slobodno formiranje cena na našem tržištu, pa i cene derivata svaka pumpa formira zavisno od svojih troškova i izdataka, a naravno i procjenjuje koliko će imati prometa i koliko će mu troškovi po jedinici proizvoda, odnosno po jednoj litri dugotočnog istočnog goriva da optereti taj trošak. Neke pumpe, ono što je se dalo zapaziti u Banja Luci i okruženju, išli su sa dosta niskim cenama, pa je bilo razlike u samom gradu Banja Luci po 20 feninga za isti derivat. Tako da je bilo više prometa na tim pumpama, naravno koje su imale niže cene. Međutim, sada, posljednjih 10 dana, došlo je do skoka na svim tim pumpama, tako da se to kreće, recimo, da su digli veoma brzo i promptno te cene na gore i naravno oni to mogu i niko ništa ne čine protuzakonito. Ako razmatramo kako se to reflektuje na ostale proizvode i usluge, ja moram da kažem da nijedan proizvod, kad je išla cena derivata dolito značajno, nijedan proizvod nije po tom osnovu došao pojeftinio. Prema tome, svi su pravdali se da im troškovi transporta i učešće derivata u ceni proizvoda vrlo zanemarljiva, pa nadam se da i će takvu tu politiku i sada da zagovaraju da nema osnova ni za dizanje cena. Inače, kad govorimo o cenama, o starim cenama i uslugama, logično je bilo da pojeftine cene karata u gradskom i prigradskom prevozu, međutim, čak ni do toga nije došlo, iako je imalo debelog osnova da se kart za taj period izvrši korekcija na dole.
Trenutna cijena barela nafte na svjetskom tržištu iznosi 62,5 dolara, ali se u narednih 7 dana očekuje skok cijene na 65 dolara po barelu.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske, sa vama su se danas družili Vesna Stakić, Stjepan Zlikovac, Ivana Frank, Zorana Marković, Marica Lalović, Darko Đurić i Gordana Erak. Ton majstor Draško Vrhovac, muziku birao Marko Cvić. Do slušanja.